Вторник, 14 юни, вие гледате студио България на Свободна Европа, аз съм Николай Лъвчев. Миналата сряда Слави Трифонов обяви, че оттегля Има такъв народ от управляващата коалиция и посочи две причини. Че в държавата вече няма пари, както и че Кирил Петков води двойна политика спрямо Северна Македония. Преди седмица Петков каза, че ще се уповава на депутати от Има такъв народ в парламента. Вчера такива вече се появиха. Министъра на спорта в оставка Радостин Василев и още петима депутати от Има такъв народ обявиха, че напускат партията и парламентарната и група. Те обвиниха Трифонов в зависимост и връзки с приближени до бившите управляващи от ГЕРБ, както и че според тях доводите му за напускане на управлението, свързани с Северна Македония, са фалшиви. След това други депутати от Има такъв народ дадоха друга пресконференция, на която на своя ред отправиха обвинения срещу отцепниците и ги нарекоха предатели, които най-вероятно са се продали на Продължаваме промяната. Самия Василев пък нарекоха мутра. Сега при нас в студиото е един от депутатите, които биха, че напускат Има такъв народ, Светлин Стоянов. Преди да започнем интервюто с него, нека още веднъж да видим част от обвиненията, които бяха отправени срещу него и колегите.
Преди около час видяхме едни хора, които с поведението си в национален ефир доказаха, че са предатели. Всъщност в този момент се случва нещо безпрецедентно. Подложени сме на изключителен натиск. Натиск от мутри. Мутрата Радостин Василев, защо го определям? Никога не съм говорил с квалификации, но ще видите защо говоря така в този момент.
Ей, господин Стоянов, защо напуснахте коалицията и кой ви убеди да го направите?
На този свят вече ги няма хората, които могат да ме убеждават, за съжаление. Или можеха да ме убеждават. Сам си взимам решенията и сам си нося отговорност за всичко, което върша. По собствено желание напуснах партията на Има такъв народ. И решението го взех в неделя след 7 часа някъде. След интервюто на господин Трифонов по Дарик Радио.
А какво ви накара от неговото интервю да вземете това решение?
Ами, аз вече няколко пъти го споделям в други медии. За мен е притеснително признанието на господин Трифонов, че е приятел от 20 години с господин Орлин Алексиев. Сега всички знаем, предполагам, кой е господин Орлин Алексиев. Познавали се от 20 години. Лошо няма, всички имат приятели. Никой не отговаря. Но всеки знае, примерно аз, имам много приятели. Но знам всеки един от тях с какво се занимава.
Добре, само факта, че Слави Трифонов е приятел с Орлин Алексиев и е казал, че не знае с какво се занимава. Достатъчен ли е или Орлин Алексиев все пак има някакво влияние в Има такъв народ?
Ами аз не знам доколко е голямо влиянието на господин Алексиев върху Има такъв народ, но аз съм се явял на кастинг. Бях одобрен и след този кастинг имах лична среща с господин Трифонов. Те са общо 4. От 2018 до ден днешен аз имам 4 срещи с господин Слави Трифонов. И на втората ни среща той ме попита за какво идваш при нас. И аз му казвам: господин Трифонов, аз идвам, за да премахнем статуквото, ГЕРБ, модела на управление. Затова идвам. Ако ми обещаете, че това ще го направите, стискаме ръцете, което за мен е повече от договор. Той ми обеща. Но с последните си действия, които, нали, излязоха на последните две седмици, аз съм сигурен, че той не беше честен тогава с мен. Или, ако тогава е бил, в последствие е станал такъв.
Тоест, според вас, Слави Трифонов сега се отметна от обещанията си?
Ами да, ще чегъртаме ГЕРБ. Ще чегъртаме. За 7 месеца кого? говоря за нашите министерства, МРРБ. Към МРРБ спадат ВИК, ДНСК, АПИ, ТОЛБГ. Аз съм областен координатор на Русе. Поискаха ми сивита за тези длъжности. За шефове на тези длъжности, които изборих. Дадох почти за всяка длъжност съм дал по 2 или 3. Да мога да се избере. Читави хора, нали, да нямаме калинки, образовани, с езици, с стаж. Ни харесаха, уверявам ви, нито една кандидатура от 15.
Добре, а това рекрутиране не е ли част от стария модел, свързан с ГЕРБ, който искате да чепиртете?
Ама, ние вкарваме хора чисти, т.е. те се проверяват. Аз хората, които ги давам, те се проверяват дали са читави, дали не са. Има 2-3 проверки, докато стигнат. Отговорът беше, значи, на заместник министъра и на министъра.
Тя е заместник министъра.
Да, и на Диляна Пешева. Господин Митев, в Русе, значи, мога да ви кажа следното, ситуацията как стои. Все сме имали читави специалисти във ВИК и в АПИ. Ама такова нещо сме нямали. Те са национално богатство. И...
Добре, тогава да се върнем към част от обвинението.
Само секунда, да. Извинявайте. И не само в Русе. Такива отговори са получили във Видин, Враца, Плевен. Насякъде са експерт до експерта.
Добре. Тогава да се върнем все пак и на обвиненията от вчера.
Така, връщаме се.
Имало ли е срещи между вас, Радостин Василев, другите 4 депутати и Кирил Петков?
Срещи с... Значи, аз сутринта по нова БГ...
Това, което вчера излезе от един телефонен разговор, не е ясно точно какво излезе от него.
Така. Но... Аз не съм се срещал с други хора. Не моето решение го взех вечерта, неделя, около 7. Имаме група на народните представители и трябваше да отидем на среща с господин Трифонов. Като се чудяхме дали да бъде 7 или 8, на другия ден обаче. На другия ден. И първо Иво Танасов написа, че няма да отиди, причините. Втория, и аз разбрах, че нещо става. Втория беше Георги Георгиев. Аз бях третия, четвъртия след мен беше Радулов. Защото аз написах на мен Орлин Алексиев не ми е приятел. Он писах.
Добре, но не сте провеждали срещи с Кирил Петков,
не,
с други хора от Продължаваме промяната?
Не. А с Продължаваме промяната сме се виждали ежедневно по работа, но никога не са ме питали вие какво ще направите.
Не са ви предлагали
не,
нищо?
Не. Вижте сега, аз искам да уточня малко относно предателството. Става въпрос, говоря конкретно за професор Радулов и за Руди Василев. Професор Радулов да бъде обвиняван в предателство и в горене на ламтеж за постове е нелепо, защото той беше избран за депутат в 45-тото народно събрание, но се отказа. И то го помолиха да се откаже, за да влезе един човек на кой?
Не знам, вие кажете.
На Орлин Алексиев.
Тоест... Човека на Орлин Алексиев е бил...
Е трябвало да влезе, за да се откаже Радулов. Така е без схемата.
Добре, и сега тук важният въпрос.
Това го разбрах по-късно. Аз знаех, че той се отказва, но не знаех заради кого, нали, и така.
Добре, но важният въпрос, който сега излиза на преден план и хората се питат, защо чак сега вие се противопоставяте на тази политика в Има такъв народ?
Значи... това решение, което се взема, не е спонтанно. Говоря за останалите. 4-5, повече, 6-7 човека открито негодуваха по времето на парламентарни на групи, които провеждаме ежеседмично всеки вторник. И тези неща се казваха. И отговорите бяха, каквито ви казах. страшни специалисти имаме. Тук не трябва да работим, защото нещата са много, да не направим нещо, да не объркаме.
Добре, вие примерно сте казвали, че схващам се за последния случай. Това е свързано с Орина Алексиев, който е...
Говорим за конкретния случай на господин Радулов. Това го разбрах по-късно. Не знаех. Знаех, че той се отказва. Бях учуден. Но понеже ми казаха, че той се отказва заради партията, да станат по-добре нещата, това им беше достатъчно. Той е достатъчно коректен човек и наистина той се отказа в името на партията. Такъв човек не може да бъде предател. Отделно той беше номериран за МВР министър, ако си спомнете. И стана голяма врява и за да няма напрежение между евентуалното бъдещо правителство, господин Радулов пак се отказа. Този човек да му казва, че е предател, това са факти, може да се проверят, те станаха в близкото минало.
Да, но казахте, че сега тезата на Слави Трифонов за напускането на Има такъв народ от напускането на управляващата коалиция е фалшива за Северна Македония. Вие самия споменахте Орлин Алексиев, който, знаете, за зрителите да кажем, свързан с ГЕРБ, бивш член на Столичния общински съвет и прочие. Коя обаче е истинската причина? Дали са действията на Гроздан Караджов, които бяха споменати няколко пъти?
Комплексно.
За МРРБ, да. Разкритията на капитан Андреево, които бяха споменати в интервюто на Слави Трифонов.
Което аз ви задавам следната хипотеза. Вие сте, да кажем, Слави Трифонов. Представете си го за момент. И казвате, държавата няма пари. Всичко е под нулата. Обаче ти искам 4 милиарда долара. Е как? Няма пари, пък искам 4 милиарда. Как? Откъде?
Тоест, вие казвате, че това не е вярно.
Еми, добре, значи, ако няма пари, откъде ще вземат 4 милиарда долара? Евро. А щом има, за да се дадат, значи има пари. Една от двете тези е лъжлива. Или няма пари, или има 4 милиарда. Разбирате ли за кое говоря? И мисля, че това е логиката.
Добре, казахте преди това, че се имало проблеми с взимането на решения в партията. На вас било ли ви е спускано нещо отгоре, от кого и дали сте гласували
против? Гласувал съм. Тошко казва, гласувайте тъпо, но коалиционно. Нали? Ще гласуваме тъпо.
Какво значи
тъпо? Много често имаме, примерно, някой от нашите депутати вкарва някакво решение за гласуване, или после го оттегля, или не го гласуваме. Ние гласуваме против нашия човек, който е вкарал законопроект или предложение за промяна.
А каква е целта за това?
Не мога да ви кажа.
Добре, вие защо тогава сте гласували по този начин?
Нали, да сме коалиционни партньори.
Заради партийната дисциплина или само заради...
Да, и заради партийната дисциплина. Да, аз мога да се кажа, че съм дисциплиниран. По принцип, аз не съм своенравен извън парламента.
Добре, накрая, как ще действа тук на сет? Не остава ли, оставате ли в парламента? Ще се присъедините ли към друга парламентарна група?
Значи спекулациите са, че ще се присъединим или към ДБ, или към ПП. Ние няма да се присъединим към никого. Ние ще гласуваме разумни решения. Целта е, нашата цел, най-главната е, да няма избори. Да не хвърляме държавата в четвърти избори.
А това не означава ли поддържане на правителството на Кирил Петков?
Ами за някои неща ще ги поддържаме. Сега не за всичко, не на всяка цена.
Добре, и наистина последен въпрос. След като вчера излязохте, има ли някакъв контакт от Тошко Йорданов, Слави Трифонов, Балабанов?
Не. Значи тези приказки, че с джипови са ни карали по офиси на Слави, там, нас не са.
Добре.
Да.
Благодаря ви за това интервю.
И аз ви благодаря.
След минути в студиото ще продължим разговора с журналистката Емилия Милчева и политолога Милен Любенов, но преди това вижте какво мислят няколко жители на София за избора на Слави Трифонов да изкара Има такъв народ от коалицията. Ние заснехме това видео вчера.
Видях още в началото, че нищо няма да стане, обаче това беше преди месеци, нали? Не бе сега преди 3 дни, когато той го обяви. Така че на моето мнение, че трябваше по-рано да стане, но добре го е направил, защото малко ще разтури бардака, както се казва.
И пълни глупости, според мене. Остана без правителство на практика и не знам до какво добро ще доведе това в най-близко време.
Добро решение ще направи.
А защо?
Ми така се мисля, защото от като са влезнаните, нищо не вършат по въпроса. Само по-зле става и по-зле.
Честно казано, не одобрявам това решение, защото смятам, че това в нас е допълнителна несигурност, която трябва да се избегне на този момент. Трябва ни стабилност и здрав разум и трезвеност, за да вземем правилните решения.
Ами аз принципно съм фен на Слави Трифонов, още от времето, в което беше шоумен, и подкрепям политическите му решения. Мисля, че той е един от малкото наистина адекватни хора, които към момента са в българската политика. Така че ако той е преценил, той знае по-добре от мене кога е добре да изтегли неговите депутати. Така че подкрепям решението му и се надяваме оттам нататък вече коалицията, която е към момента, да измисля достатъчно добро решение, за да могат да се оправят главните проблеми в държавата. Но мисля, че може да се справят и с Слави, могат и без него. Това е негово лично решение.
И лично аз мисля, че е некоректно, непочтено и най-вероятно зад подобно решение от измамно благовидна форма стоят некоректни и корисни цели. Не зная какви са тези цели, но е много тъжно, че отново нищо позитивно не се случва в политическото пространство.
Последните години не съм гласувал, съжалявам. Не съм бил и постоянно тук, така че да.
Сценаристите му не са добри и трябва да ги смени, защото го подвеждат според мене.
В студиото съм вече с Емилия Милчева и Милен Любенов и направо да преминем към въпроса защо точно сега Слави Трифонов реши да изкарва своята партия от управляващата коалиция. И свързано ли е това с Северна Македония всъщност?
С Северна Македония категорично не. Няма развитие по казуса Северна Македония. Все още не е вдигнато ветото. Така че няма нарушено коалиционно споразумение, както твърди Слави Трифонов. Това по-скоро беше тема, с която той се опита по някакъв начин да прикрие истинската тема за напускането, а че става дума за пари. Дали са свързани с пътищата и с исканото увеличение на бюджета от министър Караджов, или темата, която и днес виждаме, че отново е обект на коментари от страна на не само на анализатори, но и на журналисти, свързани с границата на капитан Андреев. В крайна сметка и самия господин Трифонов може да не знае каква е истинската причина. Ние правим сериозни анализи, но в крайна сметка в България понякога нещата се случват. Някой се обажда по телефона, казва вадиш министрите и той ги вади. А каква е истинската причина, може и той да не знае.
Реалистично ли е това, което господин Любенов каза, някой да самият Трифонов да не знае каква е причината, по която вади коалицията, или нещата са по-скоро ясни?
Аз не мисля така, но за мен това е кулминацията на едно откровено неразбиране вътре в рамките на самата коалиция, което започна още със самото начало. По отношение, първо ще започна с различните хипотези. Хипотезата, която господин Трифонов лансира в Дарик Радио, Македония, Северна Македония. Значи ние през изминалите месеци бяхме свидетели на едни много активни действия на премиера господин Кирил Петков, който се срещаше с много лидери в чужбина и в България, и на друг тип политика, водена от външния министър госпожа Генчовска. Мисля, че няма спор с това. Дори да допуснем обаче, че господин Кирил Петков иска нещо да направи, той наистина първо не може да го направи без санкция на Народното събрание, и второ, в настоящата ситуация, дори да го направи внезапно и да получи подкрепа, говориш чисто хипотетично, това наистина означава правителството да падне заради масови протести. Нали? Всъщност искам да говорим не за политика на желаното, а за политика на реалното. Защото всички ние, включително, като казвам всички ние, имам предвид една група хора, аз това число, като гражданин, нали също искам да падне ветото. Но ако господин Петков искаше да подготви гражданите за това, през това време трябваше да има много силна комуникационна кампания. Ние такава кампания не видяхме. Тоест, би било огромна изненада, ако в момента се случи нещо такова, каквито намеци се появиха днес. Че утре едва ли не, господин Петков, заради интервюто на господин Владо Бучковски пред БТА, господин Петков ще внесе искане за падане на ветото. Приключвам за ветото. Парите за пътища. Парите за пътища през цялото това време, ние от времето на инхаус поръчките на бившия премиер господин Борисов, знаем, че по някакъв начин, т.е. почти е ясно какъв, в продължение на три правителства ГЕРБ успяха да овладеят пътните фирми и пътния бизнес. Това, между другото, може да се види с президента Ердоган, който за времето на своето президентство не също успя да си изгради една своя собствена бизнес класа. Добре, стигаме до днес. Даже стигаме още от времето на служебното правителство. Тези договори, казват всички, са корупционни, съдържат корупция. Господин Бойко Рашков, видяхме какви разкрития направи. Прокуратурата мълчи. Но тези договори са сключени по закон. Много ясно с този гореш картоф управляващите трябваше да се заемат още в първия месец на своето управление, което беше зимния сезон. Да, това са пътните фирми. Какви са договорите? Ще им плащаме ли? Кой ще поддържа пътищата? Как ще се строи магистрала Хемус? Ще се продължава ли? Ще се спира ли? Тези неща трябваше да бъдат публично първо изяснени в рамките на самата коалиция и след това трябваше да бъдат обяснени на обществото. Защото сега стигаме до едни непрекъснати протести на пътните фирми, договори, които никой не е обявил, че не са окей. Нали, още в служебното правителство беше признато, че те са сключени по всички правила. Тоест, ако бъде отказано да бъдат изпълнявани, държавата ще претърпи загуби. И трето, кой ще поддържа пътищата?
Добре, ако приемам, че причините са така, очевидно не са Северна Македония, сега какво правим? Имаме петима отцепници. Има пред за правителство. Както ще може ли да управлява с някакво плаващо мнозинство или по-скоро ще падне? Как оценявате ситуацията тук нататък?
В краткосрочен план е възможно. Но в дългосрочен план много трудно. Едно правителство може да разчита на плаващо мнозинство от индивидуални народни представители. Това правителство и това мнозинство дойде с сериозни заявки, свързани с реформи, преди всичко реформи в правосъдието и приемане на законодателство, антикорупционно законодателство, с което да разградат предишния корумпиран модел на управление. Това нещо.
Това е една от причините за сблъсъка е, че не се случиха тези неща. Нали? Примерно осуетяването на реформата.
Това е въпрос. Това е големия въпрос. Дали в действителност има такъв народ, са саботирали този процес. Но все повече данни излизат, че в действителност те са имали много резерви по отношение на антикорупционното законодателство с аргумента, че някои текстове биха противоречели на Конституцията. Но ако това е действително се така и тази партия разполага с юристи и експерти, тя трябва да предложи такива текстове, които биха били съответствие с Конституцията. Нищо такова не сме видяли като дебат вътре в рамките на коалицията. Така че според мен в краткосрочен план е възможно 3-4 месеца това правителство да запази така, те вече са в малцинство, но да не бъде свалено с вот на недоверие, но много трудно е в дългосрочен план, защото говори се за правителство на малцинствата в Европа, да, в Европа, в много страни има такива правителства на малцинствата, но там те се подкрепят от партии. Партии подкрепят правителството по определени приоритети, а не от индивидуални депутати. Въпреки, че в България и това сме го виждали през годините. Не е това първото правителство на малцинството. Правителството на Борисов, първото правителство също беше на малцинството. Тогава имаше 117 депутати. Вярно, тогава ситуацията беше различна. ГЕРБ тогава получи огромна подкрепа и в началото беше подкрепено от няколко политически партии в рамките на парламент. Така че сега ситуацията е съвсем различна. Има един много сериозен раздел между политическите партии и това е темата, свързана с корупцията. Това, което е моята оценка и защо възела не може да се развърже вече втора година, на път сме трети парламент да бъде разпуснат пресрочно, това е, че няколко човека, те се броят на едната ръка, техните имена, държат в заложник парламентарната демокрация в България. Защото те опитват по някакъв начин да спасат себе си, мислят за своето оцеляване и да не бъдат, да не бъдат подложени на, на съдебно преследване. И когато има такива хора и има две политически партии, които останалите наричат токсични, това веднага стеснява възможността за различни коалиционни формули. И затова ние сега сме изправени пред тази ситуация да говорим за предсрочни парламентарни избори, защото не е възможна друга коалиционна формула. Така че, за да се разреши този ребус, по някакъв начин две от основните партии в страната, ГЕРБ и ДПС, трябва да променят по някакъв начин себе си. Защото именно те в момента държат в заложник парламентарната демокрация. Как да се преговаря с партия, на която на първия ред в Народното събрание седи депутат, който е санкциониран по списъка Магнитски? Защото стана дума тук за свободна воля на депутатите. Може ли да депутатите да напускат парламентарна група? И аз питам, как не се намери един депутат от ГЕРБ или от партията да каже, абе, това е проблем за нашия имидж. Проблем е за имиджа на партията или в... или съответно в ГЕРБ. Никой не постави въпроса за лидерството на Борисов. Видяхме какво се случи само преди една година в Австрия, например. Себастиан Курц не само напусна премиерския пост, не само се отегли като лидер на партията, но изобщо излезе от политиката. Така че този ребъл, за да се разреши, всички български партии трябва да преминат към някаква нормалност. Имаме една антисистемна партия, която е Възраждане, две партии, които са наречени от останалите като токсични, как да се направи някаква по-различна коалиционна форма. Не може. Затова това е решението. Знам, че е трудно, но все пак трябва да се намерят някакси по някакъв начин в тези партии сили, които да поставят тази тема на дневен ред, ако те мислят в дългосрочен план за своите партии. Ето Борисов онзи ден каза, без мен съдбата на ГЕРБ ще бъде като НДСВ. Защо? Защо да съдбата на ГЕРБ да бъде като НДСВ? И това означава, че това не е партия. Това не е партия, която нормално да се институционализира в партийната система, ако тя зависи от една фигура и персона.
Понеже споменахте ГЕРБ и ДПС и споменахте евентуален вот на недоверие, на няколко пъти те говореха като хипотеза по-скоро, но не го предлагат, въпреки че могат. Ще има ли някакъв вот недоверие? И защо не го предлагат всъщност? Защото те казват, че правителството на Петков е най-лошото, вредно за България, но не предлагат вот недоверие, който в момента би следвало да мине.
Официално вече вчера заявиха, че може би ще го направят. Но за мен има, поне това, което наблюдавам като журналист, е два стремежа на две различни групи за съставане на правителство на малцинството. Едната група се лидира от Корнелия Нинова, лидер на БСП. Госпожа Нинова, както знаем, чудесно комуникира и с Има такъв народ, и с ДПС, а вероятно и с ГЕРБ. Така че тя заявява някакво желание, поне това стана ясно след заседанието на Националния съвет на БСП в неделя, да бъде като една гълъбица на мира и да така да говори, да събере всички страни, така щото да бъде съставен един нов кабинет с някаква вероятно кратка програма. Виждаме, че от страна на лидера в управляващата коалиция, Продължаваме промяната, те очевидно правят това, което те намерят за добре, което като за победител на последните избори, нали, и лидер в правителството, естествено имат съвсем ясни права и търсят свое мнозинство. Сега, дали ще го намерят и къде ще се сблъскат тези две групи, за мен е интригата на следващите дни, тъй като от нея ще зависи включително приемането на част от законопроектите, които Продължаваме на промяната казват, че ще настоява. Това е актуализацията на бюджета, промените в Закона за енергетиката, които са свързани с помощите за бизнеса и законопроекта, внесен единствено от Продължаваме промяната, за антикорупционната комисия. Комисията за противодействие и отнемане на престъпното имущество. Това е много интересно, защото в тази цялата какафония от изказвания и мнения днес министърът на правосъдието, госпожа Надежда Йорданова, даде да се разбере, че Демократична България има известни бележки по този законопроект, които със сигурност ще направи. Как така този законопроект, който толкова месеци беше държан, Продължаваме промяната, изведнъж беше внесен единствено с техните подписи, доколкото знам, седяла при няколко души от ръководството или по-скоро при един член на изпълнителния съвет и е внесен на следващия ден, след който деня след като господин Слави Трифонов обяви изтеглянето на своите министри. Това показва, че нито една партия, защо го казвам, нали, за зрителите, защото нито една партия естествено не желая в момента избори. Тъй като предстоят тежки месеци, безспорно, предстои зима, предстоят твърде много, може би, нова каскада от кризи. Войната в Украйна, която постави на изпитания всичко това, не е приключила. Осигуряването на газа за следващия сезон не е сигурно. Никак. Тоест, това в момента зависи от преговори на управляващите. Изобщо има много въпросителни. Що се отнася до един от аргументите на господин Кирил Петков, който казва, трябва да има правителство, защото не са приети 22, трябва да бъдат приети 22 закона, които са свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост. Ами защо до сега не бяха писани законопроекти? Значи, колегите в парламента и аз като журналист наблюдаваме, че няма никакви законопроекти. В комисиите непрекъснато се викат министри на изслушване. Къде бяха до сега?
Добре, от тази цялата ситуация с изтичане на времето, с какафония, хубава дума, кой печели от това нещо? Има предвид от политическия живот най-вече. Управляващите ли печелят ГЕРБ, ДПС, Възраждане?
Със сигурност.
И на къде отиваме?
Държавата не печели. Това, което каза госпожа Милчева като хипотеза за ролята на БСП и за оглед на изказването вчера или онзи ден на Корнелия Нинова, което наистина беше така малко разтегливо. Но това говори за ново мнозинство. Ново мнозинство, което да постави в изолация Продължаваме промяната и Демократична България. Това ще бъде правителство тип Беров, което обаче аз не мисля, че ще издържи. Защото наистина ситуацията е сложна, особено в края на годината, ако навлезем в период на рецесия. Света и Европа, ако навлезе в рецесия тогава. Това ще се отрази и на България. Ни очакват наистина много трудни месеци. Това правителство няма да бъде легитимно, защото няма да срещне подкрепата на мнозинството от българските граждани. Все още, като погледнем данните на социологическите агенции, 60% от българските граждани настояват за реформа, свързана с правосъдието и истинска антикорупционна политика. Едно такова мнозинство не мисля, че може да предложи такова нещо. Напротив, именно това е съпротивата. Така че ако има някакво такова мнозинство, то ще бъде в този контекст да изберат състав на Висшия съдебен съвет. Трудно ще им, защото ще трябва 2/3, може би. Но стария Висш съдебен съвет сега ще има решение на Конституционния съд. Той ще каже какво се случва в една такава хипотеза. При изтекал мандат на парламентарна квота и избрана парламентарна квота, какво се случва. Така че много са въпросите, но страната навлиза и в сериозна институционална криза, защото освен Висшия съдебен съвет, инспектората вече колко 2 години състава на инспектората не е променен.
И понеже споменахме и войната в Украйна, миналата седмица в края Атанас Атанасов излезе с лидера на ДСБ, излезе с една публикация, че в момента са активирани сътрудници, тече операция на руските служби. Това се случи след като в сряда Слави Трифонов отегли своята партия, появиха се едни клипове, за които се твърди, че са на премиера и шефа на кабинета му. Имаше и за Изобщо за твърденията, че във всички сфери на политическия живот текат някакви процеси, включително...
Ето в Солун. В Солун беше заснет да, министър-председателя
беше, просто, това беше в
посланника в Гърция.
В уикенда на и това. Да. А, включително пък заместника на Александър Николов в Министерството на енергетиката каза, че те са против това, да няма възобновяване на... против тезата на Асен Василев да няма възобновяване на преговорите с Газпром. Вписва ли се всичко това в цялото нещо, което наблюдаваме за последните седмици? Или е просто някакъв като теория на конспирацията?
Коалицията, лидирана от Продължаваме промяната, показва една много балансирана политика спрямо режима. Първо, да, беше обявено прекратяване на че няма да бъде подновен договор с Газпром, който изтича в края на тази година. Очевидно преди това, ако на есен, не от 1 юли, защото от 1 юли не е възможно да бъде пуснат интерконектора, поради много технически изисквания, заработи интерконекторът и ние започнем да получаваме азерски газ и бъдат осигурени доставки от втечнен газ, ние наистина можем да решим този въпрос. Но България купува много повече петрол, не газ. По отношение на петрола ние получихме изключение. По отношение на подкрепата за войната в Украйна, България не изпрати оръжие. Не говоря за търговските взаимоотношения, чрез които едни фирми купуват оръжие и продукция с възможна двойна употреба и я изнасят с краен получател от други страни, но тя стига до Украйна. Официално България не изнесе оръжие и официално България отговори на посланик Москаленко, който поиска при няколко дни с писмо оръжие, че този въпрос вече е решен. Така че нека да не забравяме, че коалицията действа така много балансирано и гледа да не настъпва червената линия, поставена от БСП. Не случайно го подчертавам, защото на тази партия беше позволено твърде много в рамките на коалицията. Що се отнася до всичко това, ако това беше комуникирано през цялото това време с хората и с обществото, мисля, че когато господин Петков каза, ние не успяхме да разкажем за своите успехи, всъщност истината е, че едни управляващи трябва да разказват и за успехите, и за неуспехите си. Това за политическа сила, която прави сериозна заявка за промяна, за реформи, е много важно. Трябваше да бъде обяснено на хората, че фактът, че Газпром спря доставките за България, не някой друг, защото България спази изискванията да не се плаща газа в рубли. Тоест ние отстояхме позиция и бяхме наказани за нея. Защото като в момента, в който най-зависимата държава реши да ритне оковите, естествено, че ще бъдеш плеснат, както се казва, за назидание. Важно е да удържим, защото 100% газова зависимост не е окей. Между другото, идеи, че не е хубаво и че трябва да се преговаря с Газпром, дойдоха и от настоящия коалиционен партньор и това е госпожа Корнелия Нинова и БСП, които казаха, ама да, те работодателите искат евтин газ. Така че как ще стане това с газовите доставки, никак не е ясно, независимо от това, че има такъв народ, се напуснали. Второ, по отношение на съдебната реформа. За съжаление, ние видяхме закриването на спецсъдилищата и сега някакъв опит да мине законопроекта за КПКОМПИ, а може би само да бъде избран председател, ако и това изобщо успеят. Ние не видяхме никакъв разговор за членовете тези 11 души, които парламента трябва да избере. Парламентарна квота в Висшия съдебен съвет. Дори не беше повдигнат такъв разговор. Защото като че ли предварително управляващата коалиция се беше примирила с това, че няма да може да събере 160 души квалифицирано мнозинство, което е необходимо. Но те трябваше да покажат, че са готови да се борят за това. Просто трябваше да преговарят. Демократична България го казаха, че са готови да отидат на преговори и с опозицията в името на това да се случи съдебната реформа.
Добре, накрая, за съвсем кратки отговори ще ви помоля. Ще има ли избори и ще има ли промяна след избори? Говоря за състоянието в парламента.
Това е най-трудният въпрос, на който много трудно мога да ви отговоря, защото ситуацията наистина е толкова динамична и променяща се, че след една седмица нещата могат да бъдат съвсем различни поради някакви обстоятелства. Отново се връщам на началната си теза. За да има нормализация и истинска парламентарна демокрация в България, трябва да има нормални партии. Партии, които се ръководят от центростремителна конкуренция, които могат да общуват, да водят диалог помежду си и да правят коалиции. За сега обаче това не го виждаме на лице, така че за съжаление, ако трябва да дам прогноза, е в дългосрочен план страната да продължи да бъде в една доста флуидна и неясна от институционална гледна точка, от институционална гледна точка състояние.
Мисля, че през следващите избори ще има и няма да открия топлата лота, защото, както се казва, те се очакваха от началото на коалицията. Въпросът беше кога. Или ще се стигне до кабинет на малцинството, който да е одобрен от максимален брой народни представители, за да изкараме трудните месеци. Най-вероятно, ако не на есен, това означава, че ще прескочим зимата и може би ще отидем в началото на следващата година. Промяна винаги има. Винаги има промяна. Въпросът е дали тя е за добро или за лошо.
Благодарим ви за това гостуване. Чухте и какво каза преди малко Светлин Стоянов за избора му да напусне. Той не е свързан с твърдението на Слави Трифонов, изобщо излизането на коалицията от страна на Има такъв народ, че става въпрос за Македония, а че става въпрос за пари. Говорихме и с нашите анализатори за причините това да се случи и какво може да те първа да видим в парламента. А вие можете да следите новините на Свободна Европа на нашия сайт. Приятен ден!